Mpendwa msikilizaji, ninakuleteni ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika ya 14 ya mwaka C. Ujumbe wa furaha ni huu: furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Mpendwa mwana wa Mungu, katika maisha ya Kikristu kwaweza kutokea wasiwasi na mashaka ambayo yaweza kuleta momonyoko wa imani. Kumbe ndiyo maana mama kanisa ukaa karibu na watoto wake, akiwaimarisha kwa njia neno la Bwana na kuwashibisha kwa sakramenti zake. Jambo la wasiwasi si la leo, bali limewatokea hata wana wa Israeli, na hasa walipokuwa utumwani. Basi kwa sababu hiyo, Mungu aliye mfariji na mwenye huruma kwa watu wake anamtuma nabii Isaya wafariji kwa maneno ya furaha na ya kuwatia nguvu. Anawaalika akiwaambia washangilie, maana ukombozi utawajia. Aguo hili la kupata uhuru kamili linakamilika katika ujio wa Masiya. Masiya huyo aliyekuja kwa ajili ya kuleta uhuru na ukombozi kwa watu wake amejitoa bila kujibakiza kwa njia ya kifo cha msalaba. Ni msalaba huo ambao katika somo la pili Mtakatifu Paulo anasisitiza juu ya utukufu wake dhidi ya vitu vingine vyote ambavyo vyaweza kuonekana vya maana katika ulimwengu wa leo. Jambo la pili ambalo Mtakatifu Paulo analikazia katika kutukuza msalaba wa Kristu ni lile la kuwa kiumbe kipya mara baada ya kupokea ubatizo. Mambo mengine ya tamaduni yanakuja nyuma. Zaidi ya hayo, Mtakatifu Paulo anakemea wale wanaosisitiza kutahiriwa kama njia ya kuwa Mkristu, na hivi akazia uhuru kamili katika kuamua kumfuata Bwana katika uhuru ule wa wana wa Mungu. Kanisa likisikiliza neno la Mungu linaratibisha ujumbe huo pia katika sheria za kanisa, kanuni namba 219, ya kwamba Mkristo anayo haki ya kuchagua kwa uhuru maisha ambayo anajisikia kuwa ameitiwa na Mungu kuyaishi. Katika kuutukuza msalaba wa Bwana, kuna furaha kuu inayozaliwa daima kama zawadi ya wokovu kwa Mkristo. Jambo hili tunalipata katika Injili ya Dominika hii ya 14. Mwishoni mwa Injili, Bwana anawaambia wale wafuasi wake 72, furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa hakika anayefanya kazi anatarajia mwishoni kupata matunda, na matunda kwa Mkristu ni hayo ya kuingizwa katika orodha ya watakatifu wa mbinguni. Mpendwa mwana wa Mungu, siku hizi tunazo simu za viganjani ambazo zaweza kutusaidia kuelewa furaha hii ya kuwa katika orodha ya mbinguni. Unapompatia rafiki yako au mtu unayemwamini kuwa ni ndugu namba yako ya simu, halafu baada ya muda unampigia na anakuuliza wewe nani? Daima unakata tamaa na kujiuliza juu ya uhusiano kama ni wa kweli au vipi. Kwa hakika matarajio yako yalikuwa kwamba awe ameingiza namba yako katika simu yake kama kielelezo kidogo cha mapendo. Basi mwinjili akinukuu maneno ya Bwana ataka tuelewe juu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu ulivyo mkubwa kupita hata uwezo wetu. Hawa ndugu 72 walikuwa wanafikiria juu ya kutiiwa na pepo, lakini Bwana anaonyesha jambo kubwa zaidi ya hilo. Bwana anapopokea namba za simu zetu, yani kwa njia ya ubatizo, mara anaziingiza katika simu yake na kamwe hazitoki humo mpaka kwa ombi letu rasmi, yani sisi wenyewe kwa uhuru wetu tunaamua kumwacha. Basi mpendwa mwana wa Mungu, tujiulize, sisi majina yetu yameandikwa wapi, na yameandikwa kwa kalamu ya risasi au kwa kalamu ya wino? Je, yameandikwa kwenye vitabu vya wapiga kura au vitabu vya wagonjwa? Je, yameandikwa labda katika moyo wa mtu fulani? Kwa hakika yaweza kuwa katika vitabu hivyo, lakini haitaweza kutupa furaha ambayo nabii Isaya na mwinjili wanatuambia katika somo la kwanza na somo la Injili. Inafaa majina yetu yao yameandikwa katika moyo wa mmoja anayetupenda kwa milele yote. Yafaa yameandikwa katika simu ya yule anayetupenda kwa milele yote. Fikiri na kuwaza juu ya neno milele, Mkristuwe, kwa maana hiyo si katika ajenda za mikutano, bali katika moyo wa Mungu. Ili tuweze kukaa katika moyo wa Mungu, zipo kazi na nyajibu za kutekeleza daima kadiri ya mwinjili. Wajibu wa kwanza ni kusali ili Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake. Watakapokuwa wameingia katika shamba lake, lazima wapeleke injili ya Bwana na si mambo yao wenyewe. Ndio usema waachane na mambo yanayowachelewesha kufanya kazi ya Bwana. Wanatakiwa daima kupeleka amani na mapendo katika familia na mahali pote pa uchungaji wao. Wanaalikwa kuwatunza wagonjwa na wenye njaa. Katika kupeleka neno la Bwana kutakuwa na kukataliwa na hata kupigwa Kumbe wakumbuke hayo yalimpata Bwana, na hivyo waende sehemu nyingine na kazi ya Bwana isonge mbele. Hawa wenye ukataa injili ya Bwana watapata mwanga wa Bwana polepole. Kwa kifupi, maisha ya kupeleka habari njema ni kutoa ushuhuda wa maisha katika kuamini kuliko kina, na kwa kila siku, kama tuambiavyo Mtakatifu Luka, ya kuwa msalaba unatakiwa kuchukuliwa kila siku ya maisha yako. Pendwa, tukitenda kwa upendo mkamilifu, basi majina yetu yataweza kuandikwa katika moyo wa Mungu, na hapa ndipo kuna furaha ya kweli na uzima wa milele. Nikutakia yote mema katika kujitahidi kupeleka habari njema kwa mataifa, ili jina lako lipate kuandikwa katika orodha ya watakatifu wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristu. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.